Cuminte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.
Dezinformarea este una dintre cele mai mari provocări cu care în prezent se confruntă oamenii la nivel mondial. Rețelele sociale au un rol crucial în acest circuit. Cercetările arată că știrile false se răspândesc mai repede pe social media decât adevărul. Un raport al Massachusetts Institute of Technology arată că 70% dintre oamenii sunt mai predispuși să distribuie o știre falsă pe rețelele sociale decât una adevărată, care ajunge de 6 ori mai greu la oameni. Știm deja că scopul dezinformării este să provoace haos, să controleze masele, să promoveze anumite interese, o anumită agendă politică sau economică. Și consecințele nu sunt dintre cele mai fericite. La podcast cu minte am vorbit anterior despre diferite feluri în care ne afectează manipularea și fake news-ul. Astăzi vreau să ne referim mai detaliat la impactul acestor fenomene asupra drepturilor omului. Sunt Ana Sârbu și discutăm cu jurista Tatiana Puiu, reprezentanta Freedom House în Republica Moldova. Tatiana, bună ziua!
Bună ziua, Ana!
Tatiana, aș vrea de la bun început și să ne explici dacă există o corelație directă dintre dezinformarea, fake news-ul și drepturile omului.
Dacă utilizăm, indiferent ce termen utilizăm, fie că vorba de dezinformare, știri false sau propagandă, aceasta reprezintă o problemă a drepturilor omului și este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă societățile din întreaga lume și nu e vorba doar despre Republica Moldova. Și cu adevărat, răspândirea dezinformării poate provoca daune unei game variate de drepturi ale omului, fie că vorbim despre drepturile civile sau politice, fie că vorbim despre drepturile sociale, economice și sau culturale. Și după cum am menționat, în anumite situații acestea poate provoca dezinformare, aici mă refer anume la dezinformare, poate provoca daune foarte mari. Am să dau câteva exemple ca să nu vorbim într-un termen mai general de cum asta se întâmplă la modul practic. Și am să nominalizez câteva drepturi care sunt încălcate în urma acestui fenomen al dezinformării sau fake news-ului, și aici mă refer la dreptul la alegeri libere și corecte. Pentru ca alegerile să fie libere și corecte, alegătorii trebuie să aibă informații corecte despre partide, candidați și alți factori atunci când își exprimă dreptul la vot. Informațiile incorrecte sigur că pot influența modul în care votează cetățenii și există numeroase rapoarte internaționale care evidențiază modul în care rezultatele alegerilor și a referendurilor pot fi influențate de dezinformare. Sigur că dreptul la sănătate iarăși este un drept fundamental și informațiile inexacte despre îngrijirea sănătății și prevenirea bolilor, cum ar fi informații false despre riscurile asociate vaccinurilor, pot descuraja sigur că oamenii să ia decizii de ordin medical care să le protejeze sănătatea și sigur că punându-și pe alții la un risc mult mai mare. Aici pot să dau un exemplu cu virusul Ebola, care unul dintre motivele pentru care virusul Ebola din Africa de Vest a dovedit atât de provocator la acel moment a fost anume faptul că a fost răspândit un conținut mediatic foarte mare despre acest virus. Și ceea ce a funcționat pentru SIDA a putut fi aplicat și altor boli. Și iarăși, dacă mă refer la, să dau mai multe exemple în această situație, ne amintim că după căderea Uniunii Sovietice la mijlocul anilor 90, autoritățile sanitare începuseră să gestioneze tot mai bine maladia SIDA. Și atunci în Africa izbucnește focarul de Ebola. Și unii dintre aceiași teoreticieni la acel moment care ai conspirații, mă refer la conspirații și a răspândirii informațiilor false despre acest virus, care la acel moment credeau că originea artificială a SIDA se află în laboratoarele americane, aceiași teorii conspiraționiste au folosit și despre izbucnirea Ebola pe seama unor presupuse teste cu arme biologice desfășurate în centrele de cercetare militară. Și aici mai multe exemple putem să dăm. Aceleași teorii conspiraționiste, aceleași știri false au fost răspândite și în cazul gripei spaniole, în cazul Ebola, în cazul bolii Lyme și mai nou, dacă ne referim acum în era în care trăim, deci mai nou este coronavirusul. Și lista bolilor globale despre care se spune că sunt rezultatele unor programe de arme biologice din SUA este din ce în ce mai lungă. Totuși, în ceea ce privește coronavirusul, există și zvonul că el ar fi produs unei arme biologice a chinezilor. Vezi că îți dau cu mai multe exemple, dar iarăși întrebarea este, sunt adevărate aceste informații sau nu sunt adevărate? Dar argumentele sunt întotdeauna aceleași, deoarece probele lipsesc, asemenea teoriile conspirației apar cu precădere în etapele timpurii ale pandemiei, când originea și metodele de transmitere a bolii sunt încă relativ neclare și sigur că atunci când primim aceste informații, creierul nostru nu este pregătit imediat să reacționeze la tot valul acesta de informații și sigur prin aceasta este un impact foarte mare a dreptului la sănătate.
Dar aș vrea ca să înțeleagă și cei care ne ascultă prin ce anume este încălcat dreptul nostru la sănătate.
Publicații mai simplu ar fi că capacitatea de a prelucra informația care vine mai ales în spațiu digital referitor. Iată, dat chiar exemplu vaccinurilor. Hai să dăm un exemplu. Suntem în Republica Moldova. Uite câte informații în ultimul timp apar, inclusiv și în spațiu virtual, inclusiv și la televizor, la radio, media tradițională, referitor la ce vaccinii cetățenii Republicii Moldova ar fi bine să le administreze. Fie că e vorba de Sputnik, fie că e vorba de AstraZeneca, fie vorba de alte care acum sunt. Deci tu ca și cetățean, nu, și eu sunt sigură că foarte mulți cetățenii Republicii Moldova nu sunt încă determinați ce vaccin ar dori în situația în care ar putea să și-l administreze. Deci sunt teorii că Sputnik, deci nu a trecut testarea și oarecum el nu ar fi vaccinul cel mai potrivit pentru a fi administrat. Alții zic că, iată, există și așa informații că acest vaccin care este administrat acum medicilor tot ar provoca anumite consecințe. Deci asta cumva influențează asupra la capacitatea noastră de a decide dacă noi dorim să ne apărăm asupra acestui virus sau nu dorim să ne apărăm asupra acestui virus. Deci, cu alte cuvinte, prin acest exemplu, eu nu sunt decisă, sau un oarecare cetățean al Republicii Moldova nu este decis, el vrea să-și administreze acest vaccin sau care vaccin ar trebui să-l administreze în scopul, ca rezultatul final ar fi ca să nu se îmbolnăvească de acest virus. Este clar că vaccinul trebuie să fie administrat. Dar, iarăși, având în vedere când spațiul informațional atâta informații a fost răspândită referitor la posibilitatea sau imposibilitatea de a administra acest vaccin, deci și impactul este că eu ca cetățean vreau să ne-l administrez sau nu vreau să ne-l administrez. Și sigur că eu am și posibilitatea de a influența și persoane din jurul meu, care copiii mei sau părinții mei la care spune iată, eu am citit așa o știre care aparent este veritic, precum că noi nu trebuie să ne vaccinăm. Unul iarăși dintre drepturi care aș vrea să-l nominalizez este dreptul la respectul onoarei și reputației cuiva. Aici este mai simplu pentru că atunci când răspândești anumite informații false sau dezinformări, e clar că ataci o anumită persoană, dar spre deosebire de alte drepturi, în cazul acesta există un remediu juridic, deci poți merge în instanța de judecat sau poți să se adresezi la organele competente pentru a-ți constata violarea dreptului la reputație sau fi profesională sau la fi vorba despre onoare și demnitate. Există și o corelație între impactul răspândirii dezinformațiilor și dreptul la nediscriminare. Cred că pentru că dezinformarea se concentrează uneori pe anumite grupuri din societate, cum ar fi migranții sau anumite grupuri etnice. Și anume această dezinformare din start ea este concepută ca să incite la violență, discriminare sau ostilitate. De exemplu, există un anumit număr de migranți care, de exemplu, vor să ceră dreptul la azil sau nu știu, sau doresc să se mute cu traiul într-un alt stat.
Bine, și Republica acum Moldova există și vorbitorii de rusă și română și
exact.
Sunt și în această categorie aici.
Da, pentru că discriminarea se referă nu doar la grupuri de etnie, dar se referă și la gen. Sigur că campaniile de dezinformare care subminează egalitatea de gen blochează de asemenea progresele de eliminare violenței împotriva femeilor și iarăși este și aici un exemplu. Cu toate acestea, răspunsurile politice inadecvate la dezinformare pot ele însă le să prezinte și riscuri pentru drepturile omului și în special dreptul la libertatea de exprimare.
Dacă vorbim de domeniul politic și social, cum anume această dezinformare ne încalcă un anumit drept?
Bine, dacă ne referim la dreptul la alegeri libere și corecte, aici o să menționez că nu este vorba doar despre dreptul nostru de a alege, dar și dreptul persoanelor de a fi alese. Și este de notorietate faptul că dezinformările sigur că influențează opțiunile electoratului și diminuează încrederea în procesele electorale. Dar aici când vorbim de dezinformare, nu folosim doar fenomenul dezinformării sau știrilor false, pentru că putem să identificăm și alte practici care pot fi asimilate știrilor false, precum sunt anumite erori jurnalistice, propagarea zvonurilor neargumentate cu claritate, anumite propagări teoriei conspirației și aceeași satiră politică poate fi asimilată dezinformării, anumite afirmații sau informații nefondate sau false exprimate de către politicieni și competitorii electorali sau conținutul jurnalistic care nu este fals, dar este realizat într-o manieră care derutează electoratul. Deci când vorbim de dezinformare totuși ne referim și la alte manifestări al acestui fenomen. Dacă să răspund direct la întrebarea ta, sigur că diseminarea informațiilor false referitor la competitorii electorali poate crea avantaje necuvenite pentru unii dintre aceștia, iar diseminarea informațiilor false, inclusiv și la anumite aspecte tehnice privind procesul electoral, pot diminua încrederea în autorități și în încrederea alegerilor. O să revin aici și anumite exemple, dar mai întâi de toate vreau să menționez că noi în Republica Moldova nu beneficiem de instrumente adecvate pentru a cuantifica cu precis impactul dezinformării asupra participării la vot. Da. Noi avem anumite rapoarte internaționale care sau rapoarte de monitorizare a alegerilor care sunt făcute de anumite organizații internaționale, dar un instrument adecvat pentru a cuantifica impactul cu precis asupra participării la vot noi nu-l avem.
Pe lângă știrile false, site-urile de tip clickbait, există și prezența un număr mare de troli care oarecum promovează idei populiste în și pe rețelele de socializare care în mod direct sau indirect ne afectează părerile, de multe ori fără ca să ne dăm seama, evident. De exemplu, Marea Britanie, SUA, Brazilia și Ungaria au înregistrat o creștere a populismului în ultimii ani care se corelează cu utilizarea tot mai mare a rețelelor sociale, atât de către alegători cât și de către politicieni. În Moldova, din păcate, nu prea avem studii de acest fel, însă totuși există acest fenomen sau nu există? Cum vedeți dumneavoastră acest fenomen în Moldova și cum se manifestă el aici?
I-ai dat exemple la anumite state. Nu, eu nu cred că Republica Moldova este o excepție. Chiar din inițial am spus că se încalcă dreptul de a fi informat, dreptul de a putea să-ți exprimi opinia într-un mod corect și obligația de a răspândi informația corectă, inclusiv în spațiul online. Dar revenind iarăși, tu mă întrebi despre troli, noi ne amintim și situația când totuși Facebook-ul a reacționat la un anumit moment când a fost blocate foarte multe conturi false și deja am impresia că aceasta este o practică răspândită, că atunci când există anumite informații doviditoare precum că aceste conturi sunt false, poți raporta toate aceste situații la companiile care prestează aceste servicii de socializare, a rețelelor de socializare. Ceea ce vreau să menționez în acest context, ce drepturi ne se încalcă atunci, de exemplu, când eu am impresia că cetățenii Republica Moldova chiar nu conștientizează o mare parte ce drepturile se încalcă. Pentru că atunci când tu dai un like la o postare, nici măcar nu-ți imaginezi că cineva a văzut like-ul ăsta și pe urmă da și el like sau răspândezi sau faci share pe rețelele de socializare. Atunci când trolii se activează, trolii se activează în anumite situații, fie că e vorba de o problemă socială, fie că e vorba despre alegeri, fie că e vorba despre determinarea electoratului de a avea un anumit comportament într-o anumită situație. Și uite ce date statistice interesante a furnizat acest eurobarometru în anul 2018. 73% dintre respondenți au manifestat îngrijorare față de campaniile online de dezinformare sau inducere în eroare. 73% la nivelul țărilor UE, asta ar însemna că există o conștientizare a faptului că există dezinformare în spațiu online. Sau, de exemplu, 76% dintre respondenți consideră că regulile aplicabile surselor tradiționale de medie trebuie aplicabile și în mediul online, ceea ce ar însemna că în mediul online poți face practic orice, dacă vorbim despre Republica Moldova. Și de asta și este explicația cu activizarea trolilor.
Cercetările, despre care am vorbit și mai sus, sugerează că oamenii sunt înclinați să accepte informațiile care se aliniază la propriile lor alegeri și acesta ar fi un motiv pentru care știrile false se răspândesc atât de repede. Dar cum în acest caz să ne apărăm?
Tu mă întrebi la general ce putem să facem. La general eu nu cred că pot să dau niște soluții decât anumite sfaturi care și cercetătorii le dau. Analizați, gândiți critic, gândiți foarte critic la ceea ce auziți și ce repetați. Deci sunt niște sfaturi de ordin cu caracter general. Dacă mă întrebi pe mine cum m-aș apăra eu dacă cineva m-ar denigra, eu știu ce aș face pentru că există o procedură de ordin juridic care îți permite, de exemplu, dacă eu am fost denigrat, să merg în instanța de judecată și să-mi apăr dreptul. Sigur că procesul în instanța de judecată durează foarte mult, dar aici vorbesc doar de situația în care a fost lezat dreptul meu la onoarea și demnitatea sau la reputația profesională. Dar la general sunt anumite sfaturi care sunt date, știți, și de organizații neguvernamentale, adică citiți cu mare atenție pe internet, utilizați informații din mai multe surse, încercați să nu răspândiți sursa care nu este credibilă.
Atât cei care sunt atacați verbal în mediul online, cât și cei care atacă, trebuie să înțeleagă că există substrat juridic, că există pentru acest lucru o pedeapsă. Deci, pentru care, adică...
Bine, când vorbim de pedeapsă, dacă iarăși nu trebuie să generalizăm, dacă vorbim de pedeapsă, nu înseamnă că o să fie pedeapsă cu închisoare. Da, există anumite juridici, există anumite sancționări, dar fiecare situație trebuie privită individual. Nu pot să generalizez acum, să zic că pentru faptul că o să fie răspândită informația asta online și o să ajungă la un minor, o să fie pedeapsă cu tare sau cu tare. Deci, pentru fiecare situație se apreciază individual.
Ceea ce înseamnă că trebuie să fim responsabili,
sigur,
indiferent dacă suntem noi influencerul sau persoana care comentează la cineva pe pagină sau,
sigur,
sub o fotografie.
Avem, când ziceam despre dreptul la informație, este doar, nu este dreptul nostru de a fi informați corect, dar și este obligația noastră de a răspândi informația corect.
Pentru că am abordat și subiectul dezinformării destul de mult, de multe ori avem o înțelegere foarte generală despre faptul că trebuie să luptăm cu dezinformarea, cu știrile false, doar că, pe de altă parte, în momentul când noi luptăm cu aceste știri false, cu dezinformarea, putem să punem în pericol un alt drept, cel de la libera exprimare, în momentul în care noi luptăm cu dezinformarea, pentru că, până la urmă, din postura noastră, nouă ni se pare că este o dezinformare, dar s-ar putea ca să fie o informație corectă.
Sigur că se poate întâmpla, pentru că atunci când vorbim despre apărarea unui drept, noi nu trebuie să încălcăm alt drept, pentru că totdeauna anumite drepte trebuie să fie aflate pe o balanță. De găsit echilibru, sigur că este dificil, dar nu este imposibil, dar cel mai important, dacă mă întreb despre dreptul la libertate de exprimare, nu trebuie să cenzurăm. Și există, sigur, în momentul în care, inclusiv din partea anumitor autorități din lume, există tendința asta de a bloca anumite site-uri, de a interzice anumit conținut să fie publicat inclusiv prin spațiu online. Foarte minuțios, de către autorități, permanent trebuie să fie analizată această situație, pentru că în momentul în care, și vorbesc aici mai ales despre statele cu democrație în tranziție, este foarte dificil pur și simplu să iei să interzici. Mie nu-mi place că, de exemplu, site-ul cu tare sau că același Sputnik sau, nu știu, aceleși alte televiziuni la care rapoartele monitorizare arată că răspândesc informații cu caracter manipulatoriu, asta nu înseamnă, sau dezinformează, asta nu înseamnă că, gata, noi trebuie să le blocăm, să închidem, pentru că, sigur, în aceste situații noi nu putem generaliza și se încalcă, în anumite situații poate fi, într-adevăr, încălcarea dreptul la libertate de exprimare. Și dreptul la libertate de exprimare este un drept fundamental și dreptul la informație este un drept fundamental și un dreptul la sănătate este un drept fundamental și dreptul la viața privată este un drept fundamental. Deci, permanent, e greu de găsit echilibru, dar nu este imposibil.
Tatiana, îți mulțumim pentru informațiile pe care le-ai oferit.
Și ție îți mulțumesc.
Dragi prieteni, suntem martorii unor schimbări continue în societatea noastră, iar felul în care orice eveniment este amplificat pe rețelele sociale ne influențează deja foarte mult. Deși salutăm orice progres, se pare că incapacitatea platformelor de a verifica faptele și a le trece prin niște filtre ne pune în pericol inclusiv drepturile universal proclamate. Ca de obicei, ce ne rămâne de făcut este să gândim critic. Pentru a face față, filtrează cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcast, Apple Podcast și SoundCloud.
Cu minte, primul podcast de educație media.
Podcastul Cu minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente inovatoare de educație media pentru cetățeni bine informați.
Cu minte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.